Welisa Oromo Haqaalu Hundeessa erga wareegame waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokkoffaa wareegama isaa laalchisuudhaan sirni yaadannoo adda addaa biyya keessaaf alatti gaggeeffamaa jira. Sirna kana laalchisuudhaan waloowwan Oromoo beekamoo lama kanneen ammaan dura waa'ee aartist Haqaaluu walaloo barreessan waloo Zalaalem Abarraa fi waloo Lataa Qana'ii dubbisnee jirra. Waa'ee ajjeefamuu aartistichaa irratti yaadannoo qabanii fi walaloo isaanii irratti haasofsiisuun bafa qaaduun qophii qindeesse qaba. Kunoo
weellisaan Oromoo Haqaaluu Hundeessaa erga lubbuun isaa darbee kunoo waggaa tokko ta'eera. Maatiiwwan, firoonni, hiriyoonni, lammiiwwanii fi dinqisiifattoonni isaa biyya keessaa fi biyya alaatti haala adda addaatiin sirna yaadannoo isaa gaggeessaa jiru. Nutis sirna yaadannoo kana sababeeffachuudhaan walaleessota afaan Oromoo beekamoo lamaa wajjiniin turtii gooneerra. Lamman isaaniiyyuu du'a Haqaaluu ilaalchisee waan isaanitti dhaga'ame yeroo sana walaloo barreessanii miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan dabarsaa turan. Ergasii asitti waa'ee Haqaaluu barreessaniiru barreessaas jiru. Garuu Battala Duutii Haqaaluu yeroo jalqabaatii fi gurra isaanii bu'e maaltu itti dhaga'ame? Dursa Obbo Zalaalem Abarraa akkana jedhu.
Du'a Haqaaluu kan dhagaye rafee ga'ee tani galgala akkuma carraa oduu ganama kana ilaalu yeroo bilbila koo banuuni Haqaaluun du'eera kan jiru argee kun dhugaan akka hin fakkaanne maaf itti barreessu jedhee kan of gaafadde malee dhugaa wal itti hin fakkaanne garuu yeroo oduu kana gaanii qabaddee barbaaduutti babal'isee ilaaluutti ka'u dhuguma dhugaa ta'uusaan bare du'eera Haqaaluun harka namaatti du'e kan jiru. Dhuguun baddeechaa haa ta'u malee gaafa sanas ta'e har'as Haqaaluun waan du'eeratti hin fakkaatu. Ani amantee tokkoon qaba maayil amanteen kun gootii akka Haqaaluu goota akka warra isaaniis qabsuu kan keessatti warra wareegaman waan du'an akkuma abbaa fedhee waan du'an natti hin fakkaatu.
Lataa Qana'iyyoo akkamitti dhaga'e? Maaltu itti dhaga'ame yemmuu sana?
Waan galgala kana otoon irra deebi'ee yaadatu ta'e baay'ee natti tola. Guyyaa hojiirra ooleen baay'ee waan hin dadhabeef dafee rafee takka rafee hirriba irraa dammaqee bilbila sunatti bilbilamaa ture. Bilbila sana yoon ilaalu waan lafti bari'e wayii natti fakkaateen cufee teekistii argee erga gabaaba Haqaaluu Hundeessaa wareegame jechuun dhugumaa kan jedhu argee teekistii natti ergaman keessa waanan abjuu keessa jiru natti fakkaate. Hirriba irraan dammaqee waan ta'eef abjuu keessa waan kana argaa jiru waan kana dhaga'aa jiru natti fakkaate achumaan maatii koon gadi bahee gaafatte gara kutaasaan jiranitti gaafannaan namni hunduu hin boo'a mana keessaa hin dhageenyaan na dhoksanii boo'u ture dudduuban deebi'e. Garanciisaa turetti deebi'een istii lamma yoona waan hin abjuu keessa jiru wayii natti fakkaate amaluun na dhibe. Du'a Haqaaluu Hundeessaa abjuuma dhugaadha jedhee amaluun yeroo dheeraa natti fudhate. Haqaaluun anaaf hiriyyaa kootii hiriyyaa walitti dhiyaannu waan baay'ee wajjin dabarsineerra waan baay'ee wajjin haasofneerra hojii baay'ee irratti wal deeggarreerra wal sirreessineerra gara fuulduraattis hojii baay'ee wajjin hojjechuuf sagantaa qabna.
Obbo Zalaalem Abarraa yemmuu sana du'a Haqaaluu ilaalchisuudhaan walaloo dheeraa garaa nama nyaatu tokko barreessanii turan. Haqaaluun hin duune, hin lataa, hin daraaraa yaada jedhu kan of keessaa qabu. Ammayyuu Haqaaluun waan du'e isaanitti hin fakkaatu. Garuu du'eera kana booddee qaamaan wal hin arginu yoo jenne warreen Haqaaluu mararfatu maraaf Zalaalem Abarraati hoo maal jechuudha?
Ammatuu seenaadhaan gara keenyaatti deebinee gara waggaa 2000 irraa qabsoo Yesuus Kiristoosii barattoonni isaa wal duukaa turanii qabsaan yoo ilaalle darba yookaan immoo du'a Kiristoos du'ee du'a ka'u Kiristoos booda maaltu dhalate yoo jenne namoonni 12 hafan sun barattoonni isaatiin jecha kooti walakkaan isaanii addabaabaayitti fannifamaa walakkaan isaanii zayitiidhaanis affeelamaa qabsoo kanatti fufuudhaan kaayyoo isaan ittiin ka'an sun. Amanteen kiristaanaa sun har'ees akka hin dhiyee akkasuma ittiin beekna. Bifuma kanaan yoo fudhannee ilaallee qabsoon tokko yaadi tokko hin dhalata qabsoon tokko hin dhalata manii isaa hin gaha. Namoonni qabsoo sana geggeessuuf kan hin darbu waan baay'een irra gaha qaamaan waan baay'een irra gaha du'aan waan baay'een irra gaha. Haa ta'u malee kaayyoon si dhugoo isaa hin dhumagaa kan jedhuudhaan akkasitti kan yaadu.
Obbo Zalaalem walaloon isaan dhiyeenya kana barreessanii Haqaaluudhaafis Oromoota kanaan dura wareegamanii fi kan ta'uudha jedhu. Hin boqottan jettee jedhanii gadda himaa gandaa gaafatu.
ee gambata duren sambo ko te jitte ga ga ta na matu duwa na matu ko hime ya kaji chati ni dage so na tu debi se ga ga gambo ko te jitta e so banni go ko tu bala tambo ko ta gumbi na ga ba tu so banni le du u abaye so ngu u iddo sa ati du iddo yo ba fa tu ayyan na tambo a ati bi yo nya tu ya da tami du a du i ta ga ba tu gumbi na ga se na ba ta ne ga biya gan mi sa fu hun da arjana ka bayya ulfata akadu da sai fasisa ka agayya in boko te jetta tasani amanu jette o kakatte yulan min ko sariya da mu kuno ke ko boye na da alu mirgina na jidu balas na hagaru jette kakatte yu lakki sin amanu jere o janta o wala lon kuri kali mi jiru to ko mayenne lakki sanaje su wa kayo ma make aran kosi ovan oke abuka ken kalbi kanke salpo ayana bakke balfa bhavake hurra sulloke duri malis balfe wa kayu maf make inna tamindua hundi rote su akko te chaba kan kalbin timisu lakin duno bekin sunduare bekum sattam dua abbayam guare abbayas tangua ofiaduni ama aduna tam ama ofi bakkachin jama bakkachin tam jama garu hoti wayi ufe yoyero adun namu didebu mumpate bakkashiro jam malkan undugu e yero tullo idimu kille saudi de sombi uma hunda yemu afaram afura ba fachuf afura gashachu nerona ama gamu yo amanten e uma hunda ram safu isabagan uma hunduma tu yerona gadam yo galani goge waqif lastidu e yero uman masayu injirun jirate jirani yemmu badu jiren yemmu onu yeru masana yunu ondu en jenbu garu badimbi yao jini sila hugo dansa ika indi sagu tanu hada kumala basa malenu ondu en jenbu lakendu no hadu abbang fede indi kalbi no
latani fachalun wali friyat latani achalun abi gerasa kenira me itakamlat
lubbu bilikabatu mafam gula nana sabako falme duen ta tafa duta dandi deran na ke kapul ra ko tau bo de te gale gale bo ke tak ki lakau gera sa sa ke tak ka ninni pade de ne sara ke sa ala tu bar se parti kana ne tu
Lakani fi akuma dalalama barra yemudwa chalu sana wala lubarre se media awasa irratti darbatur namu niyadat wagata kufa iadanno chalu irajise giddu kana si achalu dafi wala lodani kalabarre se wala lotana kesa wakute nubdubis
lakki aton dune ya cheil mundinta galme sena gubba kabajamte desa akuma tujeste sena rilminyata goni foni miti ojidan jirata ati sena kam jakan darbe jiratu wa gota kumati lakki ti bin boyu boyu so kumati karo tu ti jirtu ga ti ke wallale iki fanne boyu irga ti awalle uga fi otum ba tin ka wagga ka kamne kanan ka ti lufta ti ti ta ure tamne ati foni ti bin arras gota ke ya boris gota ke nya warre jiru mane ti bin mo mal bonya e ke warre jiru bonya warro fura darbe alo ta tin tale warra minni jallinni gara ke tambane warra wada ke nya de ka kuma ban cha warra abje romo la fati har cha su warra wada ke nya te gandum malallab warra challa di sa baki gaggab foni nu gira de tu ati gota ke nya boris gota ke nya warre jiru male mo mal bonya warra jiru bonya warra lon patate palpaloni tiksu warra faida arraf mana bori tiksu warra dere panna ta kudan sabaru warra kula jibbe ala gammararu warra kati bonya u jenne iya sibi mo mal bonya ache abba bija nama gala kai nama guma ta kai alo ta boda bi lati sibi bonya bo angota
ega agge fato ta kenya iya danno wagga to kufa bokonna chalu ilalkise wan kopesine kanuman golam kesumuta kenya obudalalam abarrafi lata kanayi aga makada je foto ta biyoye nigala jefan an bakka dumoda bakke jistani ke fayata